ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበይ ሀንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበይ ሀንገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩል ሰገል ዲግደሚ ለማ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አማ ጀልቀብ በከራኑ ደገፈታ ጅርተን መረት ነጋን ከኛ ስናገው ደገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ሮቢ ሀገየ ሰገል በረኩመ ለማፍቁረ ተርባ ከሱሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱ ጁቤ ሆራት
ፍለኖ ፕሬዚዳንቲ ኬንያ ከሰት ሽራቶ ጀተሜ ጀዱ ሞርሚቱ ከታን ኦሪ ኦሊያ ኦዲንጋ መታው ዱተ ተምጅርቱ አንጃለን ነገመዳት
ግብሪ ኦልከኡ አከሱማ ሶገኑ ንገሬ ሞርሚቱ ሃይ ከመንጀቹን ሞርሚናንጊ ተኮ ኦሮማያ በካዳ አዳት ከይላልጅሴ አከሱማስ ፍለኖዱ መኬንያ ከነረት ገባሳሌ ቅንዳን ኦዱዳ ቡደድ እስና አንገጥም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ትራጀና አመጉቱማ ኦዱፍ ጃለን
ፍለኖ ፕሬዝዳንቲ ኬንያ ከሰት ሞርሚቶ ተበከቡ ከዶርጎማ ራይላ ኦዲንጋ ሀረከይብሰኒ ጫሳ ኮምፒውተራ ኮሚሽነ ፍለኖ እጭቲን ሴነኒ ሰገሌው መታዶ ጎጎርሱፍ ሽረ ጉዳፍ ወልራን ጭነቱ ገገፈሜ ጀደን ኩኒስ ኦዲንጋን ዶርጎማ ሳኒ ከታን ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያ አታጣነኒ ሰገሌ ከናርገተን ዋን ጀደሜፍ
What is going on right now is a sham and a total disregard of section 39
ወንን ወርጉ ጅርሁነኒ ዋንገርን ቀምነ ሰይርፍላኖ ኸያት ሶዶሚ ሰገሊ ረት ሲላ ቦርዲፍላኖቲ ናማ ፍላኖ ሞአቴ ፎርሚ ሶዶሚ አፍሬሶ ረት ወሉምጀላ ኡማታቲ ማጀት ሰይርሱን ሳውቲንጀሩ ታውቲንጀሩ ሁኖ ዮአነር ምጅሩኻና ፎርሚ ሶዶሚ አፉር ሳኤራ ወንዱፉ ጅራንጀርት ወንን ወርጉ ጅሩ ኤርጋናሚ ኸያት ሶዶሚ ሰገሌሶ ረት ፎርሚ ሱንረት ወሊ አርግ ታን አርጉ ጅር አከና ወልቲሙ ጅራን ፎርሚ ሶዶሚ አፉሪ ሳሱኒኔ ኤጊቦን ፍላኖ በከምተ ዱባቲን ባት ሲላ ፍላኖ ሞልን ዱፉመልት
መርሰሪቲ ኮሚሽነር ወለ ባከ ፍላኖ ዳንጋሌ ረተከሙለቱቲ ሮቢ ሃራ ወለከ ሰጉያራ ሰገሌው መታከነ ሜከሳ ሃርኪ ሰገልተሚ አፉር ከለካ ሜዮተው ኬኛታን ሃርከሻንተሚ አፉሪፍ አፉርተሚ ሸን ተኤን ኦዲንጋ ዱርሳ ጅሩጀዳ ዱራታን ኮሚሽነር ካና ዋፉሉ ቸቡካቲ ጫሳን ኮምፒውተራ ዋጅራ ኢሳኒ ሀተሜራ ሰጀዱ ሰና ረቲ ቆራና ዋምቤ ኑንቀምኑ ጀዱ ኦዲንጋን ኦዱጋባሶታ ፈከብሰኒቲ ክብጠተ ከሌሳ የሮ ማኒ ሰገሌ ከነ ገልሜ ቀበንራ ከመቃና ሞታ ሰገሌ ከነኒ ኢሳ ሀተሜ ከሰተተ ሚተከበረ ፈሜ አገርሲሰን ኩኒስ ፕሬዝዳንቲ ፊሉፊስተ ኤታይታ ከነም ብሮ ሰገሌ ከነማን አከሚቲ አከ ባይን ሳፍ ፊልማት ቸዶጎ ጎርሱ ኢፍሳቱራን ካናፍ ኮሚሽን ንፍለኖ ባይ ሰገሌ ከነ ሜጀቹን ከመጣን ሴጅሩ ሽራን ከጉታሜ ፍፉዳታማሂን ቀቡ አከሱማስ ሰገሌን ከነሜ ሄዱሜሱን ፕሬዝዳንት ቻከ እንጂ ፈታንጎቹረት ፉል ፈቴጀድ ወዲንጋን ኮሚሽን ንፍለኖ ባይ ፊልማት ቻሃር አለብሱ ካሮራ ከንን ቀምነ ተው በክሴጅራ ገመካኒን ገሬ ምርገደለና ማፈልሙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢፍሰባሴን ፖሊሲን ኬንያ ታሪ ሞርሚ ፍለኖ ወሊ ወልቀበቴ ካኡ መሉ ዮሰሙደት ተዋና ጀለ ኦልቹብ ጀቸ ሁምነ በርባች ሳንታኔን ገርጋረሙ ሂንቀቡ ጀዴጅራ ካናስ ከበክሴሴ ባይ ፍለኖ ዱራኒ ባይ ሞርሚቱን ኤገፉደተ ማደብሲሰኒ ቦደ ሶዳፊ ዋንተ ኡ መሉ በከደበራ ካና ለብሱሳ በክሴራ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኮሪያ ካባ ወሊን ዶርሲሳ ወራና ገገሳ ሮጅራን ከነት ሜሻኒ ኩሌራ ዩናይትድ ስቴትስ ቀብዱ የሮ አማ ከዱራር ደረን ጀባ ፊሁምነ ጉዳ ከቀቡተው ሀረይብሰን ትራምፕ ሀር ገነማ ዳምሰ ቲዊተሪን ኤርገኒን የሮ ጀልቀባ ባቲያ መጂ ኬሰ ዋጅረ ሮን ቀበዴ አጀጀ ጀልቀባ ኬነ ሜሻኒ ኩሌራ ቀብኑ ፎየሱ ፊቢፋም መያ ከቀባቱ ጎቹ ከጀዱ ቱሬ ጀደን ተሪ ሁምነ ከነ ከንቲን ፈየደሙ ኢቡ ማላገሩ አዱኛ ረቲ የሮቲ ቢየ ሁምነ ጉዳ ቀብዱቲን ጀደምነ ዋመምነ ዳጀዱ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እገ አንጎ ቀበተኒ አሰደር ካሜሻን ኩሌራ አሜሪካን ቀብዱ ማልራ ከጁር በተሉ መጥ ካሜ ከሙሚቲ ባሲን ኢትሳፍ ኦል አከደበሉፍ ትራምፕ ጋፈቹ ዳን ትራምፕ ጋፈቹ ሳኒኒ አደተማ ኩኒስ ቆራናፊ Oomisha meeshaa waraanaa dabalata. Bajeta haaraa kana koongireesni bara haaraa seenuuf jiru 2018 hojiirra oolcha. Hojjetoonni waajjira qorannoo federaalaa yookaan kan FBI mana hoogganaa duula filmaataa pirezidaant Tiraamp duraanii dhuma baatii darbee keessa sakatta'anii jiru. Kunis Raashaan deemsa filannoo pirezidaantii Ameerikaa kabara darbee keessa harka qabdii yoo ta'e qorannoo gaggeeffamu finiinsuuf ta'uun beekameera. Kan manni isaanii sakatta'ame Pool Manafort nama siyaasaa rippaabilikaanotaa yeroo dheeraaf hojjatee fi Raashaa waliin akkasumas Yukireen waliin hidhata maallaqaa jabaaf gad fagoo ta'e qabu jedhameera. Manni isaanii sakatta'ame handaara magaalaa Waashintan Virjiiniyaa keessatti kan argamu yoo ta'u akeekkachiisa kenname tokkoyyuu injira akka hin jiraatiin ta'e beekameera. Umriin isaanii 68 ka ta'e Manafortiin gargaartooti ka ta'an akka dubbatanitti sakatta'an kun gargaarsamuusaa mirkaneessaniiru. Kunis adoolessa 26 ajaja kenname irratti hirkachuun ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujiif godina Qillam Wallaggaa keessaa namoonni dubbifne akka jedhanitti akkuma bakka biroo sababa gibirri dabalameef ammas hookkara kaasuu danda'u jechuudhaan korri bittinneessaa hedduun bobba'anii jiran. Har'a ganama suuqileen hangi tokko cufamanii bajaajileen ganama hojiitti bobba'in hafaniiru. Jarri godina Gujii ba'aa magaalaa Dolloo Oddootii fi Qillam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo dubbifne akkana jechuun sooratti man.
Komaandii poostiin ka'ee jedhanii lafti sun ta'in ma'aanota jiru hunda dandoota fakkeenyaaf kiiloomeetirii 30 fagaatu kan irrattu nama 20 hamma nama 30 ramadamanii yeroo ammaa kan keessattu aanaa aadaa waayyoo magaalaa daawwaa dhiyaatte keessatti uummanni keenya gargaarsuun jechuun dandeenya maal. Maaliifin qora bittinneessaa kan asitti kaasan komaandii poostii lafaa yennaa uummati kana duba gaafatu tilmaama galii bara kanaa ka'ee tilmaame kun humna uummataatiin ol waan tilmaamameef kanaafuu sodaa kanarratti uummati okkora kaasuu danda'a jechuudhaan kana sodaa kanaan kaka'an asitti ramadam jedhanii waan akkanaa kana jiran akka godina keenya ka Gujii bahaa kana keessatti.
Gibira namirratti daranii jettee galii tilmaama namirratti daranii jettee haqi guddaa namirratti daranii jettee reefu yoo natti himtu mee waan namirratti darannatti fakkeenyaaf siiyyuu maan sirratti darani.
Fakkeenyaaf an duraan qarshii 4,000 kaffalaa amma 100,000 kanarratti ramadamini nuti ammoo kan hojjannu dhugaatii lallaafaa tokko daldala turre dhugaatii lallaafaa kanarratti nuti baasii galmoonne karaa baasiitiini. Herregi hojjetamee gibira kan baasuu dandeenya. Amma immoo isaan 100,000 fi tilmaamaniiru. Tilmaama kana yoo herregaan hojjechiise 200,000 natti ta'e kan kaffalaa hidhee hangaafannaan kakaffaltu 200,000 kan kaffaltaa. Hoo as ammoo achii gadi isaaniiti herrega hojjechiise achii gadi ta'e kan tilmaame kana kaffaltaa jedhanii kanarratti wal ta'uuf baay'ee jira. Amma lafti hidhamteef uummati kennina guddaa keessa waan jiruu fi rakkoo kanaatti jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf. Oddoo shaakkisoo kana keessatti mana qorichaa tokkotti sirrii qarshii miliyoona 1 kan amadameeru. Mana qorichaa asii aanaa oddoo shaakkisoo magaalaa shaakkisoo kana keessaa qaba tureeyyu miliyoona 1 tilmaamiin isaarra fagaa'e garuu namni kun hagana argatu waggaatti hagana argatu taate hiyyummaadha wanti jedhamu maan jira. Fakkeenyaaf namni qarshii 4,000 kaffaluu dur jiraatu amma 2,000 dabalan yookaan 3,000 dabalan 7,000 kaffaa irratti hin qabu. Kan dur kaffalee 2,000 dabalan rakkoon qaba. Amma yeroo tokkoon dhaqan 100,000 mana fuuli beetii keessa achi 30,000 natti ramadu. Shaayi bunnaa 10,000, 30,000, 50,000. Magaala shaakkisoo keessa, magaala nageellee keessa, akkuma Gujii bahaatiin Gujii lixaa, akkuma godina Booranaa kana godin kun sadiin kenna. Akka Oromiyaatiin kun tilmaamiin baran uummata irratti tilmaaman kun mootummaaf uummata ta'uunitti kaasu ka'uu lixaa beekuu barbaachisaadha.
Warri kora bittinneessaa kalaaf ka'ee jiraa jechuun maal hojii eegi labsiin muddama akkaataa.
Warri funaanuma amma wanni nama ajaa'ibaa. Qorabittillee isaan kun amma dhufaniitiin mana dhuunfaan qabanuun mana uummataa sireeffatanii amma akka magaalaa daawwaa hiikaatte keessatti amma mana barumsaa keessatti jiraatanii halkan halkanii bahanii nama rukutu nama garafu dargaggoo deemu. Kamiyyuu rifeensa ol dheereffatteessa inchii tokko ol eenyuruu qabatuu hin danda'aniif rifeensa irra maaliif nuti rifeensa isaanii nuti fayyaduu dandeenyuun sammuun uummata keenya karatti ramaduun isaanii sirrii miti garuu amalkaa soddaati namtichi tokko mana ofii ijaarrate Oromiyaa maannoo koomishaan baankiidhaa sireessee ture. Qarshiin isaa itti ramadan 1,800 itti ramadan garuu namtichi kun qarshii 1,800 oli gaarii wanti argatoomaa waan hin jirreef waan baay'ee nama gaaddisiisaa ta'e. Ilmaamiin galii kun ammas kanan hata hore kana umat mohonma kawre tebu isa yewu tebu ko dehere quran ko pe kanu wanjanu umat mohonma kana
tanafon natjechu gibirum khanaf mo yohana mo la farako qabaf mo maka warani la fajir seeda
amma kan amma kana me ila kana to ko te nanu rallu waye gibira kala rafna tin fatta orbi tinne sangun command 14 haka umale command 14 kana ni ya ta lafti han ibban ala tinne yenan ka sanu male access ta amma sobani kan de ndi kana amma kana ti umma tarra ufaka military ta ani ti asa ta alla le ndi sudani ko dani umma kana ko to ranan kan ka banno fera to ka pati ko ta kana rawa jiran kana male ni kana nami to ko erga hida metin dafi to kon abolition commission ya ta ti abol dama jiran male kana kana ko kun kun da ile mate onti nando ken ke serba ya rakki fara kana woni goda woman je to ba yo rabbi to wa ayo no o wa tamale woman ni sonna woni godu to ma woni jena woni godu mi rafon je ta jiram ko rabbi ra ida ko male fara ko woni godu mi je daru kun kana tale wan to banal woni dam je to
nami refu dam bidolo ti dubbi finelle rakkin kana hanu ti mata aga gana ma su kele en cufa bajaji na gi to ko uji yane akana je den uttime
la dam bidolo ke sanja ma skalisa social media dan ya ta so kin chofti chofa mo fi
አንስ ደግሞ እነቱ ደባርስ
ቀሮ ማቆ ደባርስ አመጭራ የሮ ደርብ ከሳ ኦጋና ኬኛ ፋኒ ኡማቶ ሮሞ ዲዳበቴ ሪስቱ ዶክተር መራራኒ ከካታኒ ቲማናይ ዳትያት ሶይ ኡማቶ ኮሚኒቲ አንዲካሶ ሲ ዋንቲ ቶኮቶኮ አካታታኒ ቲማና ሆርቲ ቲየሳ ሶይ ኢባር ኢዋኑ ሜሂ kanarraa kan ka'e biddaa kana mul'isuuf jecha sookiin fi gabaan akka jedhame ture.
Magaala kam keessa
cufanta? Agaruu sookiin.
Ganama jechuun saata gamitti cufame?
Aga saatii afur shanii waan ta'utti sookiin tokko tokko cufaa ture. Ergasii amma yeroo ammaa kanatti garuu sookiin banadha.
Jechuun warrum cufaa jedhetti bana jedhamoo uummatumatti banatamoo maantu bane?
Uummatumatu wantichi fi uummatumatu akkasiin bane malee. namoonni akka jireenya jiru uummatumatti tokko tokkoon sodaachaa nama turanii akkasiin bana galgala sabni wanta darbeef jecha namootni wanta dhaggeeffachaa turanii.
Aksaatii afurii aksaatii shanii kan hojjetin bajaa suuqilee jettee bajaajii jettee wanti biraa manneen nyaata dhugaatii faana.
Yaa isaanii bana turanii bajaajii suuqileetu gara ganamaa sana cufaa turan.
Waa warri lamaan nuun jedhe yaayyuu dhageenye gara mootummaati ammoo ammatti deebii argachuuf hin dandeenye dhara dhugaa dubbii tana gara mootummaallee yookaan ammoo yaada mootummaallee itti darree silaa dabarsuufi gaafachuuf itti gaggamne hin dandeenye ta'amma tanuum jenna.
gara mata duree sattaanutti naaceenu lammiiwwan keeniyaa kibxata kaleessaa filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennaa oolan bayii filannoo hanga ammaatti beeksifameen pirezidaanti uhuruu keeniyaattaa dursaa jiru mormituu isaanii raayilaa odiingaa garuu sagaleen waliin dhaameera jechuudhaan bayii sanan simanne kana laalchisuun jiraataa magaalaa naayiroobii kata'an namni obbo Gammee jedhaman haala magaalattii keessatti mul'atu akkas jechuun naaf ibsan.
haalli yeroo ammaa jiru biyya kana keessaa. qabatamaa waan hin taaneef rakkoo keessa akka jiramudha. sagaleen lakkaa'amee hin dhumne karaa warra itti gaafatamummaa filmaata kana akka geggeessaniif itti kennameen wanti himame hagammaatti hin jiru xumura isaa hin himne. amma ammaatti kan jedhamaa jiru pirezidaantiin biyyattii kan ta'an obbo Kenyattaan akka dursaa jiranitti kan himamaa jiru garuu wanti karaa warra mormitootaatiin jedhamaa jiru walumaa galasaa. wanti amma ammaatti geggeeffame filannoon amma ammaatti geggeeffame sirrii miti walumaa gala wanti darbaa jiru kun fudhatama hin qabu hamma warri gaafatamummaan filmaata warra geggeessaniin dubbatamutti dookumentootii warri barbaachisan dhufanii hamma ilaalamanitti wanti darbaa jiru kun fudhatama hin qabu jedhanii waan jiraniiti haalli jiru amma kana fakkaata.
gama mootummaatiinoo mootummaan maal jechaa jira yookaan uummata tasgabbeessuudhaaf waan jedhan qabu.
pirezidaantiin achi as ba'ee amma. wanti inni dubbate hin jiru karaa paartii isaanii karaa dhaaba bakka isaan bu'ee jiru dubbatameera filaganama amma immoo inni hin dubbata jedhamee eegamaa jira kanaaf amma ammaatti waan dubbate hin qabu.
bayiin filannoo inni xumuraa yoon beeksifama jedha sabaa himaarraa wanti himamaa jiru jira.
akka miidiyaa warra biyya kanaarraa hordofaa jirrutti wanti amma yeroo ammaa kanatti godhamaa jiru. mormii waan kaasee wanta dogoggora ta'e sana ilaalamee. umura irratti wanta waliigalaan wanta irra geenye tokko uummatatti hin beeksifne jedhamee himamaa jira malee yeroo isaa guyyaan isaan itti himan kana jedhamee lafan keenya.
Uummati tarii filannoo sanaan booda hookarri wayii yoo ka'e jechuudhaan torbanneen darban keessa daangaa qaxxaamuranii gara Ugaandaatti baqataa jiraachuu isaaniis gabaasamaa jira. Haalli uummata maal fakkaata? Sodaan jiru, yaaddoon jiru, muddammi jiru magaalattii keessa maal fakkaata?
Waan kana irratti kana sana jechuun yoo baay'ee nu rakkise iyyuu haalli yeroo ammaa jiru sodaadha. Sodaama qaba namni. Yeroo filmaata geggeessaniin duras namoonni sodaa adda addaa irraa kan ka'e magaalota dhiisanii mana isaanii dhiisanii kan baadiyyaatti baqatan jiru. Erga amma filannoon geggeeffamee waa'ee filannoo kanaaf mormiin ta'ee asitti immoo bakka adda addaatti beekumsi xiqqoo xiqqoon naannoo adda addaatti akka ka'ee jiru. Walumaa gala haalli biyyattii yeroo ammaa kana haaluma yaaddessaa akka ta'ee jirutti kan namoonni dubbatanii sodaamatu jira. Walumaa gala akka kanatti ibsuun hin danda'a.
Obbo Gammee Jiraataa, magaalaa Naayiroobii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isiniif galatooma.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:47 ta'eera. As nu biraan waaree booda 1:47 dabareen amma kasirbaati. Amal Maalaa Baatee Wallee Sheef hedduu galateeffan. Dirree Dimookiraasii. Torban lama dura Itoophiyaa keessatti akkaataan qabiinsa mirga dhala namaa akka fooyya'uuf biyyattii keessatti bulchiinsi hunda hirmaachise akka ijaaramu gochuu irratti ka fuulleffate wuxneen seeraa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti dhiyaachuudhaan waliigaltee irra gahameera. Dhimmi kun koree dhimmoota biyyoota alaa kan mana maree sanaatti dhihaate dhuma jihaadolessaa darbeerra deeggarsa guutuu argachuu qofaa odoo hin taane durataa koree sanaa dabalatee bakka bu'oota uummataatiin yaadni irratti kennameera. Gabaasa keenya gaafasii irratti hanqina yeroon kan ka'e guutummaatti sagantaa sana hin dhiyeessine waan hafeef har'a itti fufna. Tigist Gammeetu dhiyeessa.
Qaamonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yeroo adda addaatti akkaataa qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa balaaleffachaati turan, ammas jiran. Yeroo mormiin Oromiyaa keessaa jabaa turetti ministeerri haa jaalaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseera. Gabaasa ogga-oggaadhaan ministerichi baasu. Hambara darbe irrattis ajjeechadhaa fi dararaa lammiiwwan Itoophiyaarra humnoota nagaa eegsisaniin ga'e tarreessee balaaleffatee qorannoon qaama walaba ta'een akka godhamus gaafateera. Gama koongirasiitiinis seenaatoroonni gara 12 ol ta'anii mana mareerra immoo miseensonni gara 37 olii ta'an wixinee seeraa Itoophiyaa keessatti qabiinsi mirga dhala namaa akka fooyya'u akkasumas bulchiinsi hundi hirmaachise deeggaru irratti hojjechaa turan bara darbe. Qaamni koongirasii lamaanuu jechuunis manni maree Yuunaayitid Isteetsi fi seenetiin Yuunaayitid Isteetsi baranas wixine ma wal fakkaatu irratti hojjechaati jiran. Egaa wixine barreengaddaa irratti hojjechaa turassan mootummaan Itoophiyaa guutumaan guutuutti fashaleessusaa ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dhuma ji'a bitootessaa darbee keessa ibsa paarlaamaa Itoophiyaatii godhan irratti beeksisanii turan. Nuyis yeroo sanitti aangaa'ota United States dhimma kanarratti hojjechaa turan gaafannee dhugaa mitii jechuu isaanii gabaasuun keenyan yaadatama. Yeroon hanqachuu irraa odoo manaan dhihaatiin hafe malee hojii mootummaan Itoophiyaa hojjeteen wanni duubatti hafin jiru ammas irra deebinee hojjechaa jirra anuun jedhanii turan. Akkuma jedhanis wixineessuun barana ifa godhame. Sanboodas sirni dhaggeeffannaa yookaan immoo hiringiin mana marichaatti gaggeeffame. Achirrattis bakka bu'oota hawaasa Oromoo, bakka bu'oota hawaasa Itoophiyaa kaan akkasumas immoo namoonni yeroo biyya san jiraatan qaama mootummaa Itoophiyaatiin dararaan suukkanneessan nurra gahe jedhan dhugaa bahan. Namoonni mirga dhala namaatiif falman kaanis irratti argamaniiru. Tibba kanammoo wixineen seeraa gama mana mareetiin irratti hojjetamaa jiru kun koree dhimmoota biyyoota alaa fuulduratti dhihaate. Adoolessa 27 bara 2017 jechuudha. Miseensonni akka iddoo qabataniin dura taa'an korichaa dhimma Venezuelaa, Keeniyaadha fi kaan dabalatee wixineen waan saglan dhihaatan miseensotaaf beeksisan. San keessaan Itoophiyaa kunis tokko ture. Wixineen waan dhiheessan beeksisanii erga waarratanii boodas akka kiyyaatti haasa'uun jalqabaa jedhanii wixinee Itoophiyaa ilaalchisee koree isaanii fuulduratti dhihaate irratti dhaaba qaban beeksisan.
As our long-standing partnership with Ethiopia, we must also stress the importance of that government's respect for human rights and democratic principles, including
United States, Ethiopia waliin hariiroo yeroo dheeraa qabaattus mootummichi ilaalcha inni kabajaa mirga namummaatiif qabu barbaachisummaa isaa irratti sirriitti dhiichisnee beeksisuu ni qabna. Kana malees, Ethiopiaan qajeelfamoota sirna dimokiraasiitiif qabdu kan akka sagaleen garee mormitootaa sirriitti dhaga'amu, kabajamuu fi simatamuu qabu ta'uu isaa irratti mirkanaa'u akka qabu beeksisuu ni feena. Gama biraatiin hiriyaa koo kabajamoo bakka bu'aa Koofman cichaa fi hoggansa akka seerri wixinee kun waltajjiitti dhiyaate sadarkaa kanaaf ga'u gochuu isaaniitiif galateeffachuun fedha.
Adda dureedhaan wixinee dhimma Itoophiyaa kanarratti hojjechaa turan bakka bu'aan uummataa Niiw Jersii irraa Kiriis Smiit yeroo koreessanii dhimma kana dhiheessanitti akkana jechuudhaan jalqaban.
This resolution is like a mirror held up to the government of Ethiopia on how others see them.
Wixineen kun akka daawiteeti jedhan. Daawitee mootummaan Itoophiyaa warri alaa isa laalu qaamni biraan yookaan immoo qaamni mootummichaa ala ta'e itti isa arguu fi beeku keessatti arguu jedhan. Itti aansaniis bakka bu'aan kun Itoophiyaan nagaa addunyaa eegsisuu irratti biyya hariiroo wajjin qabnuu fi barbaachisummaa guddaa qabdu taatullee seera mirga dhala namaa cabsuun fi mirga lammiiwwanii molquun wanni mootummaan Itoophiyaa gochaati jiru sirii fudhatama wanna hin qabne ta'uusaa dubbatan.
I would note that the country reports on human rights practices couldn't be more clear put out by the US Department of State and they cite serious human rights.
Gabaasichi seera mirgi dhala namaa cabsamuu haalaan ibsee jira. Namoota lafumaa kaanii hidhuu, qaami nagaa eegumsaa biyyattii namoota ni ajjeesuu, ni dararuu yookiin torcharii godhuu, mirgi olitti qabamuu fi yaada ofii ibsuu holqaniiru. Miseensota paartii mormituudhaa fi gaazexeessota sababaa ilaalcha siyaasaatiin ni sodaachisu, ni hidhuu, himannaa irrattis ni banu.
Itti aansanis akka fakkeenyatti gabaasa ministeera haaja alaa United States tarreessan. Kiriis dabaluudhaanis gabaasa ministeera haaja alaa Ameerikaatiin bahisan hoo dubbistan gabaabumatti haalli jiru ammam akka hammaata ta'ee fi balaaleffamuu akka qabu ifaan agarsiisaa jechuudhaan koree dhimma isaan dhiheessan dhaggeeffatutti himan. Karoorri isaanis egaa koreen dhaggeeffachaa jiru kun wixinee seeraa Itoophiyaa laallatee akka mootummaan United States raggaasisuu barbaadan kana markaappi godhee yeroo itti aanutti manaaf akka dhihaatee sagaleen itti kennamu. Kana gochuu keessatti bakka bu'aan uummataa Kiriis wanni biraan akka fakkeenyatti fayyadaman keessaan biraan atileetii Oromoo humna nagaa Itoophiyaatiin dararaan irra gahee amma as United States keessa jiraatu.
Demso was a world-class track star who was tortured by the Ethiopian security forces in a way that made his ability to run.
Demson atleetii beekamaadha. Sadarkaa addunyaatti fiigichaan kan beekame. Humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa torchara isa godhan. Miila isaa kottee isaa akka deebee inni itti hin fayyadamnetti dararan. Kun jibba guddaadha. Akka yaada kiyyatti ilaalcha hammeenya mootummaan sun namoota qabiinsa mirga dhala namaa irratti isaan walii hin galle irratti raawwatu keessaa kun tokkodha. Dabsoo wajjin qophaattis haasa'eera. seenaan isaa baay'ee nama gaddisiisa.
Fakkeenya baay'ee kennanii waarratanii kun hunduu egaa hojii mootummaan mirga lammii kabaju godhuu mitisii jedhan. Chris Smith.
Is that we want individuals to be held accountable for gross violations of human rights in Ethiopia through appropriate mechanisms including
gocha kana gocha mootummaa mirga kabaju godhu miti afaaniin wanni jedhu dhuguma akkasi sun faayidaa hin qabu gochaan argaa jirru sukkanneessaadha kanaafis namoonni gocha hammaataa kanarraa qooda qaban hundi akka gaafataman haala sirrii ta'een godhamuu qaba seera Global Magnitsky Act jedhamu fayyadamuu dabalate miseensonni koree kana wixnee kana deeggartan jedheen abdadhasi.
Global Magnitsky Actin seera bara 2012 Kongresiin Ameerikaa dabarse namoota biyya kamiyyuu addunyaarra jirurraa jechuudha dhiittaa mirga dhala namaarratti geechisan akka United States seenne fi dahoon godhanne dhorka seerri kun. Dabalees immoo qabeenyi namoota kanaa hambiyya alaas hambiyya ofii keessattis qaban akka saamsamu afaan Ingiliziitiin freeze akka godhamu gaafata seerichi. Anii fi gareen ani wajjin hojjedhu gargaara kiyya Greg yeroo duraatii bara 2005 Itoophiyaa erga dhaqne dabalatee dhugumatti mootummaan sun mirga dhala namaa bu'ura akka hin kabajne argineerraa akka kabajuufis yaalii hedduu gochaati turree jedhan. Kiriis Fixnaan bakka bu'aan uummataa godina Kaaliforniyaa wixineewwan dhihaatan hundaaf deeggarsa qaban ibsuudhaan jalqabanii bakka bu'aan uummataa Kiriis Miis dhimma Itoophiyaa keessaa gadi fageenyaan qoratanii xiinxalanii haala bareedaadhaan dhiheessu isaaniitiin galateeffamuu qabanii jedhan.
This is a corrupt regime that is also oppressive.
Mootummaan kuni malaammaltummaa hamaa keessa an jiru cunqursaa fi lammii ofii irratti kan garaa jabaatudha. Malaammaltummaa mootummichi jiru kan gita darbedha. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets qabeenyi isaanii mootummaa Itoophiyaa irraa saamameetu jira. Akkasis ta'ee mootummaan kun ijaa jabina qabu moo Yuunaayitid Isteets hariiroo gaarii wajjin akka qabdu barbaadu isaati. Qarshii caalaanis akka kennamuuf hawwa. Qabeenya lammiiwwan keenyaa saameeti. Ta'ullee ajjeechaa dararaa fi cunqursaa gita hin qabne mootummichi geessisaa jiru waan qabeenyaa lammiiwwan keenyaa saamuu fi hatuutiin walitti madaalamu miti. Dhiittaan mirga namummaa gaggeessaa jiru safuu mirga dhala namaa nuyi qabnu akka malee cabsa. Kanaafuu wixineen kun gara sadarkaa ittaanutti deemuudhaan deeggarsa koree kana argata jedheen abdadha.
Dhumarrattis erga miseensonni yaada dhiheessanii fixanii booda dura taa'aa Edroyes namni dhimma kana deeggartan aayi jedhaayi jedhan hunduu aayi kennaniif. Ani hin deeggarre jennaan tokkoo dhabame. Kanumaan egaa koreen sun mormii malee jechuudha dhimmichi gara sadarkaa itti aanutti akka darbu murteesse. Namoonni irratti hojjechaa turan hawaasni Oromoo, hawaasni Itoophiyaa kaanii fi akkasumas dhaabbileen mirga dhala namaa irratti hojjetan garaagaraa gammaduu isaanii ibsan dhimma kana laalchisee gama mootummaa Itoophiyaa irraa yaada jiru argachuudha yaaleen ani godhe harraaf hin milkoofne hoon argadhe akka itti deebi'u gamanumaas hin beeksisaan sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa filannoo pirezidaantii Keeniyaa keessatti mormitoota bakka bu'uu kan dorgoman Raayilaa Odiingaa akka ibsanitti caasaa kompiitaraa komishinni filannoo icciitii seenanii sagalee uummataa dogoggorsuuf shira guddaaf walirraan cinnee gaggeeffamaa jira jedhaniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp Kooriyaa Kaabaa waliin doorsisa wal waraansaa gaggeessaa yeroo jiran kanatti meeshaa nukileeraa Yuunaayitid Isteets qabdu yeroo ammaa kaduraarra daran jabaa fi humna guddaa akka qabu ta'uu har'a ibsan. Tiraamp har'a ganama dhaamsa Tiwiitariin erganiin yeroo jalqabaa baatee amajjii keessa waajjira yeroon qabadhe ajaji jalqabaa kenne meeshaa nukileeraa qabnu fooyyessuuf bifa ammayyaan qindeessuu kan jedhu turee jedhu. Hojjetoonni waajjira qorannoo federaalaa yookaan kan FBI mana hoogganaa duula filmaata pirezidaantii Tiraamp duraanii dhuma baatii darbee sakatta'anii jiru. Kunis Raashiyaan deemsa filannoo pirezidaantii Ameerikaa kabara darbee keessa harka qabdiisa jedhu qorachuuf akka ta'e beekameera.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.